na křesťanské vlně Plzně.
Milí posluchači, vítejte u poslechu křesťanské vlny z Plzně. Od mikrofonu vás zdraví Petr Vaďura. Jednou za čas se v našem pořadu zaměříme na biblický text, který probíráme s doktorem Jiřím Benešem a přemýšlíme nad tím, co může tento biblický text vypovídat pro nás, do našeho života, do našeho životního příběhu. Dnes se budeme zabývat už po třetí, čtvrtou kapitolou první knihy Mojžíšovy. Budeme přemýšlet o první vraždě, která je popsaná v Bibli. Naším hostem je tedy doktor Jiří Beneš, kterého teď vítám u mikrofonu. Jiří, pěkné ráno přeji.
Dobré ráno.
Chceme si dnes povídat o důsledku první vraždy, o tom, co se stalo s Kainem poté, co zabil svého bratra Abela. Ale protože bychom rádi nejprve zrekapitulovali naše vyprávění, začneme dnes pro změnu v 11. kapitole listu Židům, kde pisatel píše něco o tomto příběhu. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. Abel věřil a proto přinesl Bohu lepší oběť než Kain. A dostalo se mu svědectví, že je spravedlivý, když Bůh přijal jeho dary. Protože věřil, ještě mluví, ač zemřel. Jiří, co nám vlastně tady pisatel novozákonního spisu říká o Abelovi a Kainovi?
Ten pisatel předpokládá, že ten příběh známe, víme, kdo to byl Abel, kdo to byl Kain, a že víme, že ten Abel vlastně umřel násilnou smrtí, to znamená, že byl oběť, a připomíná nám, že ta oběť, kterou byl ten Abel, je oběť, která je výmluvná a na kterou se nezapomnělo. To znamená, že přesto, že jakoby zmizel ze scény, nepřestal hrát tu roli, kterou měl, pořád jakoby nese určité svědectví, které nelze umlčet. Smrtí určité svědectví člověka nelze umlčet, naopak posílit. Tak to je taková ta obecná, že jo, výpověď, ale to, co tomu vypravěči nebo pisatel listu Židům leží na srdci, je ta víra. Takže on popisuje Abelovo jednání jako projev víry, zdůvodňuje, proč Abel přinesl oběť, odpověď zní, protože věřil. Takže projevem Abelovy víry bylo obdarovávat Hospodina. A jelikož věřil, tak dar, který mu dal ten Abel, podle pisatele listu Židům, byl lepší. To je jeho perspektiva, toho vypravěče. My jsme si už řekli, že z toho samotného textu nevyplývá, čí oběť byla lepší. Možná by to z toho vyplývalo, kdybychom jako hodnotící kritérium přijali to Hospodinovo přitakání. Že Hospodin přitakává vždycky tomu, co je lepší. Ale to už je kritérium, které my jsme si tím pádem vytvořili. Když to tady ten pisatel toho listu Židům stanoví kritérium víra a následek té víry je ta oběť, pak tady mluví o tom, že za to, co udělal a jak věřil, se mu dostalo ocenění, které spočívá v tom, že byl vyhlášen za spravedlivého. To je patrně citace z nějaké literatury, kterou my nemáme k dispozici, anebo to je výrazem určité ústní tradice, která tehdy byla známá, dneska už ne. Ale dá se to i logicky vysvětlit, když Bůh někomu přitaká, to jest, když přijme jeho dar, tak člověka, jemuž přitaká, můžeme považovat za spravedlivého.
Jiří, ty jsi nám to vysvětlil tak, že to malinko působí, jako by tou Abelovou obětí, kterou přinesl Bohu ve víře, nebyla jenom ta oběť toho beránka, kterou přinesl, když spolu s Kainem oba dva obětovali Hospodinu, ale jako by tou obětí byl celý ten jeho život. I to, že byl zabit svým bratrem Kainem.
No, to z toho vyplývá. Dokonce možná přesně řečeno, tou obětí je právě to, že byl zabit. On sám je tou obětí. A tím, že se nechal jakoby obětovat, to znamená zabít, tak tím se stal tím spravedlivým. Takhle to je možno taky vnímat, že nešlo o tu oběť té prvorozené ovečky, ale že tou obětí samotnou byl ten Abel. Samozřejmě ten pisatel toho listu Židům touhletou terminologií směřuje tu pozornost těch čtenářů na Krista, a ten pisatel listu Židům to někde jinde říká, který je současně obětí, že jo, a současně tím obětníkem. Takže přináší oběť, ale tou obětí on sám. Tato ta formulace je formulace christologická, ta, kterou používá tady pro Abela.
Možná, že bychom měli citovat ještě slova z Matoušova evangelia, která jsou vložena do úst Pánu Ježíši Kristu ve 23. kapitole. Ježíš zde vytýká zákonníkům a farizeům: běda vám, zákonníci a farizové, pokrytci, stavíte náhrobky prorokům, zdobíte pomníky spravedlivých a říkáte, kdybychom my byli na místě svých otců, neměli bychom podíl na smrti proroků. Tak svědčíte sami proti sobě, že jste synové těch, kdo zabíjeli proroky. Dovršte tedy činy svých otců, hadi, plemeno zmíjí, jak uniknete pekelnému trestu. Hle, proto vám posílám proroky a učitele moudrosti i zákoníky a vy je budete zabíjet a křižovat, budete je bičovat ve svých synagogách a pronásledovat z místa na místo, aby na vás padla všechna spravedlivá krev, prolitá na zemi od krve spravedlivého Ábela až po krev Zachariáše, syna Barachiášova, kterého jste zabili mezi chrámem a oltářem. Amen, pravím vám, to vše padne na toto pokolení. To je velice tvrdý Kristův výrok, kterým zde hodnotí své současníky, náboženské představitele. Na ně má padnout všechna krev těch spravedlivých božích svědků, z nichž první je zde Abel.
Ano, tvrdost té formulace je v tom, že ty posluchači Ježíšovi, to znamená zákonníky a farizeje, pokrytce, to vlastně činí odpovědné za tu smrt i přesto, že oni fyzicky žádný takový čin nespáchali, ale jednají ve své náboženské horlivosti ve shodě s tím Kainem, vrahem Abela. To znamená, že jsou jakoby díky podobnému způsobu jednání spolu zodpovědní za smrt Abela, to jest za smrt a neštěstí lidí, kteří tímto jednáním trpí. To se chce samozřejmě říct. A ta formulace je nesmírně ostrá proto, že zřejmě má ty zákonníky, farizeje a pokrytce od tohoto způsobu náboženského jednání odradit, má je zahnat, má je konfrontovat s tím, jaké to má důsledky, aby oni ten svůj náboženský postoj zrevidovali, což se samozřejmě nestane.
Jiří, možná nám tento text pomůže v tom, abychom si charakterizovali, co tedy bylo za tou vraždou. Proč Kain zabil Abela? Dnes chceme mluvit o následcích, které to pro něj mělo a také pro ostatního potomky. Ta interpretace Ježíšova se trošku liší od toho, co jsme si četli ve 4. kapitole 1. knihy Mojžíšovy.
Ježíš se vůbec chová jako interpret starého zákona, který určité věci radikalizuje tak, že už ten posluchač nemá jistotu, zdali jde o interpretaci anebo o novou formulaci toho zákona. Takže on se nechová jenom jako vykladač, ale spíš jako nový zákonodárce. A vzhledem k tomu pozadí, na kterém se ten Ježíšův příběh odehrává a k těm teologickým souvislostem, to znamená k tomu, že v něm byl rozpoznán Bůh, který jakoby vstupuje do tohoto světa a tak dále, tak na to má samozřejmě právo. Díky té radikální interpretaci lze asi zahlédnout něco z těch motivů, které zřejmě vedly toho Kaina za předpokladu, že existuje analogie mezi Kainem a jednáním zákonníků, farizeů a pokrytců. Takže tady je potřeba si jenom znovu jakoby jinak formulovat nebo zdůraznit to jednání zákonníků a farizeů neboli motivy toho jejich jednání. Zdobení pomníků spravedlivých je výpověď o tak důrazu na efekt toho náboženství.
Což bychom mohli u Kaina vztáhnout na jeho oběť, kdy obětoval to nejlepší z plodů, které vypěstoval na poli.
Ano, přesně tak. Tam bychom také mohli spatřovat ten důraz na ten efekt. Pak je tam ta distance od těch neblahých skutečností v minulosti, která vlastně má ukázat, že ti, kteří takhle jednali v minulosti, byli na nižší duchovní úrovni, než jsme my, a my se s nimi nemůžeme poměřovat, protože jsme na vyšší duchovní úrovni, takže určitá možná duchovní pýcha, jo, kdybychom byli na místě svých otců, neměli bychom podíl na smrti těch Hospodinových proroků. To znamená, my už přece takhle nejednáme, my jednáme mnohem kvalitněji.
Tady bych zase viděl analogii. Kain, když se narodil, tak jeho matka řekla, obdržela jsem muže a tím Hospodina. Možná, že i ten Kain měl pocit, že on je nový začátek, že jim začne náprava. To, co jeho rodiče pokazili, to, co prohráli, tak on teď může napravit.
Ano, to tam lze také rozpoznat, že? Takový ten výraz té náboženské ješitnosti. No a pak už je tam ta Ježíšova tvrdá řeč, tady v tom našem textu z Matouše 23. kapitoly, ve které je obvinuje, neuniknete pekelnému trestu, jste plemeno zmí, proti sobě svědčíte, teď vy jste synové těch, kteří zabili proroky, takže on je konfrontuje s tím, že se nemůžou vyvázat z té dějinné odpovědnosti a že prostě to na ně padá, ať chtějí nebo nechtějí, že prostě to musí nést. To je zajímavé, protože každý posluchač nebo čtenář určitého příběhu se rád identifikuje s pozitivním hrdinou a v případě, že se setká s negativním hrdinou, tak se vždycky podvědomě stavíme do pozice pouhých diváků, kteří na tom nemají podíl. A tady Ježíš ty farizeje do toho vtahuje tak, že je v tom namáčí, že je činí dějně odpovědnými za něco, za co formálně být odpovědní nemůžou. Ale on je vtahuje do toho příběhu, aby přestali být pouhými diváky.
To je zajímavé, když potom čteme v páté knize Mojžíšově Hospodinovu řeč, blízko tebe je slovo ve tvých ústech a ve tvém srdci. To znamená, ty to víš, všecko to víš, máš to ve svém srdci, dokonce o těch věcech mluvíš. Farizové věděli, znali to všechno, měli to v sobě, byli schopni o tom kázat, ale i ten Kain věděl, co je dobro. Možná, že byl schopen o tom také mluvit. A přesto ti lidé konají zlo, přesto se dopustí toho zlého. Znají, jaké to má důsledky, k čemu to může vést, a přesto to udělají. Kain byl varován, farizové byli varováni.
Ale zdůvodnění toho, jak je možné, že přes to varování a přes tu naší tendenci nebo možnost nebo schopnost dělat dobré, to dobré neděláme, to asi nelze postihnout. To patří asi do toho tajemství. Pro nás by mělo být dostatečné to, že víme o tom, že máme schopnost tomu zabránit. To by zřejmě mělo být, si myslím, dostatečnou motivací k tomu, aby člověk to zlo nedělal.
Byť by tou schopností byl výkřik Bože, buď milostiv mně hříšnému.
Ano, ten totiž svědčí o tom, že člověk přestal být pouhým divákem, kterého se to netýká a který je přesvědčen o své náboženské čistotě, ale že se ho najednou dotklo něco, co nemůže unést a vstoupil do té hrůzy, která prostě s tím životem člověka tady na této zemi souvisí.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořad Na křesťanské vlně. Dnes ráno si povídáme o důsledcích první vraždy, kterou máme v Bibli popsánu. O tom, jak Kain zabil Ábela a co to pro něj znamenalo. Jiří, můžeme se tedy pustit do 4. kapitoly 1. Mojžíšovi. Poprosím tě opět, abys nám přečetl text, který si dnes budeme spolu probírat, abys nám přeložil, jak hebrejská Bible líčí důsledky Kainova pádu.
A řekl Kain k Hospodinu, větší je moje zvrácenost, než může být unesena. Hle, vypuzuješ mě dnes od tváře země a od tvé tváře a skrývám se a jsem psanec a štvanec na zemi a stane se, že každý, kdo mě najde, mě zavraždí. A řekl mu Hospodin, proto každý, kdo zabije Kaina 7krát, bude pomstěn. A položil Hospodin na Kaina znamení, aby nemohl jej ubít nikdo, kdo jej najde. A vyšel Kain od tváře Hospodinovi a usadil se v zemi nad východně od Edenu. I když za důsledek toho Kainova činu je možno považovat i příběh potom, který dál pokračuje o Lámechovi, ale ten si budeme překládat až později.
Jiří, první věta, kterou Kain zde Hospodinu odpovídá na jeho výrok o prokletí země a o tom, že bude na zemi psancem a štvancem, tak zní docela sympaticky. Můj zločin je větší, než je možno odčinit. To jsou slova skoro jako pokání.
To možná je pokání, které zřejmě asi už v této fázi není nic platné. Takové skutečnosti mohou nastat v životě. V 5. Mojžíšově je příběh o Izraelcích, o první generaci Izraelců, kteří vyšli z Egypta a měli vstoupit do zaslíbené země a oni odmítli, tak jim Hospodin řekl, že tam teda nevstoupí, ale vstoupí tam až ta druhá generace, načež oni se rozhodli, že to udělali špatně, to jest činili pokání a dali najevo, že chtějí ten Hospodinův výrok akceptovat a už to nebylo možné. Už prostě se dostali do jiného prostoru, ze kterého už se tím pokáním vrátit nemohli. Takže i pokání tady se ukazuje, že má tedy svoje hranice a že si člověk nemůže myslet, že si může dělat, co chce a pak prostě udělá vyznání vin, bude mu všechno odpuštěno a všechno bude v pohodě. To nemusí vždycky takhle dobře dopadnout. Z té Kainovy věty, která reaguje na třetí Hospodinův výrok, vyplývá, že ten Kain už o sobě nemá žádné iluze a že už prostě se o sobě něco dozvěděl, něco, co není příjemné, ale něco asi, co měl vědět dřív, až teprve po tom skutku, který spáchal, si uvědomil, co v něm je a čím je zač, ale to, co v něm je a čím je zač, už věděl Hospodin předtím, než ten skutek nastal. Kain ovšem tuto skutečnost ví až po tom skutku. Je to tedy výpověď o víře, teď vynesu soud, který mi samozřejmě nepřísluší. Kdyby byl býval, tomu Hospodinu věřil, i když s tím neměl svou zkušenost, tak by se tomu patrně dalo zabránit. Ale on tomu Bohu evidentně nevěřil a teprve jeho vlastní skutek jej přesvědčil o tom, že ten Bůh vlastně měl pravdu, ale už bylo pozdě, už se s tím nedalo nic dělat. Proto ten pisatel toho listu Židům, jak jsme si tady citovali, tam vypichuje tu víru, která člověku může zabránit něco spáchat ještě předtím, než prostě člověk zakusí následky a než se o tom přesvědčí jiným způsobem než vírou. No a to, co o sobě ten Kain poznal, je tady nazváno hebrejským slovem, které znamená zvrácenost. Tady v ekumenickém překladu se to překládá termínem zločin. Možná bychom mohli najít ještě jiná synonyma, která by byla přilehavější, ale není to asi potřeba, je to celkem pochopitelné, že se ten Kain nesnaží to nějak omlouvat, nesnaží se to kamuflovat, že to prostě pojmenuje. Co je tady překvapivé, je fakt, že má za to, že ten jeho skutek je takové povahy, že je neunesitelný. V ekumenické Biblii se mluví o tom, že je neodčinitelný, což je pravda. Tady se mluví o tom, že je neunesitelný. Používá se tady stejné sloveso, jako řekl Hospodin v tom svém prvním výroku, když mu říká, když budeš činit dobro, tak to uneseš, já to parafrázuji, nebo tak budeš unesen. On to neslyší a teď po tom skutku zjišťuje, že to, co spáchal, je tak silné, že to unést nelze. Ono tomu je možno ovšem rozumět ještě jedním způsobem, že ten Kain pochybuje o tom, zda vůbec je to, co spáchal, možno odpustit, neboli zda vůbec si s tím bude moci poradit Bůh. On sám si s tím neporadí. Ale jestli si s tím bude moci poradit Bůh, ta pochybnost nad tím v té otázce zaznívá také. A my z toho můžeme vypozorovat, že v tom Kainovi díky tomu skutku došlo zase k dalšímu poškození vnitřnímu, k dalšímu rozpadu čehosi, že se změnil anebo mění postupně nebo ještě přesněji destruuje se jeho obraz Boha. Bůh, který s ním mluví v Kainově perspektivě, nemůže s tou hrůzou, do které se ten Kain dostal, nic udělat. Žel, že tahle perspektiva je vlastně i perspektivou toho čtenáře nebo posluchače toho příběhu, protože ten Bůh skutečně pro nás, pro posluchače toho příběhu, vypadá skoro bezmocně jako oběť, která ví, jak události se budou odvíjet, ale nemůže do těch událostí vstoupit, anebo že ty události jsou silnější, než je ten Bůh a že je vlastně těmi událostmi určován. Takhle to skoro až vypadá, takhle ten příběh toho Boha modeluje. Takže ten posluchač toho příběhu tomu Kainovi velice dobře rozumí, protože on si taky může položit, my, posluchači toho příběhu, si taky můžeme položit otázku, proč ten Bůh, když viděl, do jaké hrůzy se ten Kain řítí, a když mu to ještě se pokouší nějak rozmluvit, proč do toho nevstoupil a nezabránil tomu, že jo? Teď by ho mohl tím ochránit. Teď ten Bůh to s tím Kainem myslí dobře, ale on to neudělal. My jsme teď trošku jiné pozici než Kain, protože my přece jenom se na to koukáme z větší dálky. Kain je přímo v tom zainteresovaný. Pro nás, pro posluchače toho příběhu, je ta výpověď velmi bolestivá, protože ta výpověď nám bere o Bohu určité iluze a určitým způsobem i náš obraz Boha to poznamenává nebo trošku narušuje. Bůh jedná trošku jinak, než my bychom si přáli, aby jednal.
Jiří, ale já do toho musím vstoupit teď, protože zkus si představit, že ty jsi Kain. A zkus si představit ten děj, který je zde popisován. Dochází k oběti, tvůj bratr obětuje, Hospodin ho přijme, ty obětuješ možná s velkou snahou, možná máš v sobě tu náboženskou horlivost a pocit, že tebou ten svět bude zase napraven. Hospodin to odmítá, nepřijme tě, tebe to rozezlí a teď se v tobě něco začne dít a představ si, že by do toho najednou Hospodin vstoupil jinak než svým slovem. Možná už to jeho slovo, kterým do toho vstoupil, tě naštve. Ať tě nechá být. Ty chceš jednat svobodně, ty chceš jednat podle svého. Ve chvíli, kdy on by jednal víc nežli svým slovem, kdyby do toho vstoupil nějakým zásadním zabráněním, abys ty dál nejednal, přestáváš být svobodnou bytostí a přestáváš být autentický. Cokoliv dalšího potom by se ve tvém životě odehrálo, už bys to nebyl ty. Už by to bylo něco, co za tebe žije někdo jiný. Ty musíš si prožít i ten svůj pád. Kain si musel prožít tu vraždu. Lidé si musí prožít to dno a to, co z toho potom sami vyvodí, je jejich zodpovědnost. Kain z toho vyvodil slova, která zde říká, hle, vypudil si mě dnes ze země. Ale to tam Hospodin neříká. On tam říká, budeš nyní proklet a vyvržen ze země, která rozevřela svá ústa, aby z tvé ruky přijala krev tvého bratra. Tam je země, která ho odmítá, ne Hospodin, který ho odmítá. Ale Kain si to interpretuje jinak. On si to interpretuje, ty jsi mě vypudil a já odcházím od tebe pryč. Teď už si budu žít bez tebe, sám.
No, z toho je patrné, že ta jeho perspektiva je úplně jiná než ta perspektiva Hospodinová. A my rozumíme-li tomu Kainovi, že si na tom uvědomujeme, že i ta naše perspektiva je jiná než ta perspektiva Hospodinová, neboli že my tomu Hospodinovu jednání opravdu nerozumíme, že je od nás hodně vzdálené, že nás dokonce může ohrožovat. To je všechno pravda, to si myslím, ale že je pozitivní sdělení toho příběhu, protože nám chce o tom Bohu říct něco, co my nevíme. My spoustu věcí o Bohu víme, že jo? A my potřebujeme se dozvídat něco, co nevíme, abychom korigovali ty svoje představy. No a to, co jsi říkal o tom, že by ten Kain přestal být svobodnou bytostí, kdyby Bůh do toho jeho příběhu vstoupil a kdyby mu vlastně sebral tu možnost něco prožít, že by jakoby ten Bůh to vodil za něj, to je vážná věc, to je pravda. Člověk asi potřebuje k tomu, aby dozrál, tak potřebuje něco víc než informace, potřebuje něco prožít, zejména tehdy, když mu na základě informací ty věci nedochází. Mě tady přitom napadl ještě ten příběh, který máme v Novém zákoně a známe ho jako podobenství o marnotratném synovi. tam ten otec patrně taky věděl následky, jaké to bude mít, a přesto tomu synovi nebrání a nechá ho v tom vymáchat i s rizikem, že se ten syn z toho nemusí vrátit. A nejde tam za ním, neusnadňuje mu tu věc, ale tam to došlo skutečně do té polohy, kdy ten syn uzraje a skutečně se vrátí, ale už se vrátí jako někdo jiný už. Je to prostě dospělý člověk, který je schopen nést odpovědnost za svoje jednání, takže je tam pak nazýván jako vzkříšený, že jo, který prošel smrtí. To by se také dalo vnímat jako zdůvodnění toho Hospodinova způsobu jednání, že toho člověka nechává uzrát, že ho nechává nést odpovědnost za vlastní život, že tu odpovědnost za jeho život nenese Bůh, ale ten člověk i se všemi následky. A to asi z toho příběhu máme my posluchači dneska slyšet, že ten Pán Bůh nás v našem životě vede tak, abychom dozráli, dospěli, že jo, abychom přejali odpovědnost za svůj život.
Mimochodem v tom podobenství je také druhý bratr, který konal dobro. On splnil jakoby ten Hospodinův pokyn, což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro. Ale to podobenství ukazuje, že mu to vůbec neposloužilo k dobrému. Že to v něm vyvolalo někde uvnitř hlubiny hořkosti, možná závisti, možná nepřejícnosti, samospravedlnosti. Že to není tak černobílé. To poznání dobra a zla, pořád se k tomu musíme vracet. Člověku nikdy nemůže posloužit, protože zlo se nakonec ukáže, že bylo dobré pro toho marnotratného syna, zatímco ten dobrý, slušný způsob života se ukáže, že charakterově toho dobrého bratra v podstatě zlomil.
No, to je pak výpověď o tom, že kritéria, která jsme si stanovili pro to, co je dobré a co je zlé, jsou kritéria subjektivní a že v podstatě nic nevíme o tom, co je ve skutečnosti dobré. A že se to musíme postupně asi skrze určitou bolest učit a revidovat teda ty svoje přístupy. To možná je i v tom příběhu Kaina, protože ten Kain shledává, že veškerá ta aktivita, které se dopustil, ať z jakýchkoliv pohnutek, zda z náboženských nebo z ješitných a tak dále, vyšla zcela na prázdno, protože on nic nedocílil. On jediné, co docílil, bylo, že se zničil. Pokud je v pozadí ta náboženská aktivita, tak je to nesmírně krutý příběh, teda zacílený do toho náboženského prostředí a příběh, teda, který vyvolává dodnes rozpaky při nejmenší.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte Křesťanskou vlnu. Dnes si povídáme o důsledcích Kainova zločinu. Máme v Bibli v Novém zákoně dva příběhy, které bychom mohli ještě připomenout v souvislosti s Kainem. A to je selhání dvou Ježíšových učedníků, Jidáše a Petra. Oba dva selhali podobným způsobem. Zapřeli, prodal Jidáš svého mistra, Petr zapřel. Jidáš vzal svůj osud do vlastních rukou a oběsil se. Petr činil pokání, hořce plakal a Pán Ježíš ho přijal zpátky. Ale Kain nastiňuje třetí cestu. Cestu, kdy si člověk vezme ten život do vlastní ruky, vědomě odejde od Hospodina a začne si budovat vlastní svět, nezávislý na Bohu. Podívejme se na to. To budování vlastního světa je zde popsáno už tím, kdy on říká, jak to dopadne. Budu se muset skrývat před tvou tváří. Stal jsem se na zemi psancem a štvancem. Každý, kdo mě najde, bude mě moci zabít. Kain velmi dobře ví, co ho čeká. Jak to mohl tak dobře vědět?
Tak možná se mu to tím hrůzným činem rozkrylo, možná najednou prohlédl. Předtím věci nevidí, protože je zachvácen tou svou dychtivostí nebo tou touhou. Ale možná je to představa, kterou si vybudoval, a snaha vytvořit si nějaký prostor, ve kterém nebudu cítit důsledky toho činu. To je těžko říct. On mluví o tom, že ten jeho další život bude muset vlastně být život ve skrytosti, takže z toho je vidět určitý strach, který má jeho otec také. Před Bohem se musí skrývat, protože má pocit, že ten Bůh ho najednou ohrožuje, o tom jsme si něco už minule říkali. Tady také vlastně to pokračuje, ale asi ještě v hlubší poloze. Bude-li se muset Kain skrývat před Hospodinovou tváří, pak předpokládá, že způsobil Hospodinův hněv a že ten Bůh ho jakoby teď bude pronásledovat. To znamená, že teď je mu ten Bůh vyloženě nepřítelem na život a na smrt, ale to je jeho perspektiva, to není skutečnost, že? Protože ten Bůh podle toho, jak s ním mluví, dává najevo, že je někdo jiný, než za koho ho Kain považuje, ale Kain už tu věc nevidí.
To je stejné jako v případě jeho rodičů, oni také si toto myslí a přitom je to Hospodin, kdo dává věci do pořádku, alespoň v nějaké míře, on je při oděje, on se stará o to, aby ti lidé mohli dál žít.
Přesně tak, takže ten příběh Kaina ukazuje, že vlastně on vůbec není žádným řešením, jak si to ta jeho matka představovala, naopak, že on tu věc ještě zhorší a že to řešení teda není v tom člověku, ale že patrně bude muset přijít od Hospodina, jako to bylo i v tom předchozím případě, a to zase odkazuje pak na Mesiáše. Ovšem tady tuto souvislost nemůžeme použít, protože tenhle ten příběh je vyprávěn jiným směrem nebo jinak je položen. Ale ještě jedna věc je v tomhletom příběhu patrná. Kainova perspektiva je perspektiva, která je zahrocená do sebe sama. On je v centru své pozornosti, takže on jaksi ztratil z výhledu toho Boha, protože ten Bůh začal ohrožovat, ten už je mu k ničemu, a zhroutil se sám do sebe a vidí prostě jenom sama sebe, ale ta jeho perspektiva je natolik pokroucená, že se vnímá jako oběť. Ne, že by obětí byl ten Abel, který obětí je skutečně, ale v perspektivě Kainově nebo v pohledu Kainově je obětí ten Kain. On tím, že zabil vlastně svého bratra Abela, tak on svým způsobem zabil i sám sebe. To je strašně zajímavá perspektiva. A on formuluje, že z jeho perspektivy to vypadá tak, jako by tím skutkem něco uvolnil vedle sebe, nejenom sebe, ale vedle sebe, takže kdokoliv ho někde potká, tak ho zabije. Jako kdyby to někdo věděl, že jo? Ale ten člověk, který takhle mluví, tak dává najevo, že je svým způsobem stížen jakýmsi stihomamem. On žije v trvalém strachu, proto se taky skrývá, že jo? V trvalém strachu a v trvalém pocitu ohrožení. To bychom dneska mohli dokonce diagnostikovat jako nějakou duchovní nemoc. Možná z hlediska tehdejšího člověka by se mohlo jednat až snad o nějakou posedlost. Ostatně k té posedlosti tam ukazuje i ta zmínka o těch dveřích nebo o tom otvoru, které jsou v člověku, na jehož prahu něco je, co do toho člověka může vstoupit, a to tady asi do toho člověka vstoupilo. Takže ten člověk přestal být tím, čím je, a stal se jakousi duchovní zrůdou. To znamená, jako kdyby tím skutkem, který udělal, skutečně vypadl z toho řádu stvoření a ztratil lidský rysy.
Jiří, když to tak popisuješ, tak mě stále na mysli tané postava diktátora Josefa Vysarionoviče Stalina, který přesně do tohoto stavu dospěl. V hrůze o svůj život nespal ani jednu noc ve stejné posteli. V Kremlu měl řadu ložnic a nikdy nikdo nevěděl, kde bude spát. Měl strach z toho, že ho otráví, že ho zabijí. A přitom měl na svědomí tisíce, miliony lidských životů.
Možná právě proto, že měl na svědomí, že ty životy, tak možná právě proto se stal vlastně obětí sama sebe. To je stejný případ, jako jsme si tady četli.
Takže to Kainovo znamení, kterým ho Hospodin poznamenal, nemusí být nutně to znamení, které jakoby staví hráz pomstě, a známe to z různých společností, ve kterých je vrah tabuizován, a nikdo se ho nesmí dotknout, aby se ty vesnice vzájemně nevyvraždily v těch řetězcích pomsty. Ale Kainovo znamení může znamenat i to, že ten člověk je sice tabuizován, ale ne tak, aby ho nikdo nezabil, ale aby byl nechán na pospas sám sobě.
sám sobě a do sebe zhroucený a na sebe zaměřený, že jo? Že to je prostě výraz asi toho prokletosti, tato do sebe zaměřenost. A my dneska v té naší společnosti to vidíme jako asi normální jev, že jo? Prostě ten člověk dnešní je soustředěný sám na sebe a ta společnost je celá vlastně takhle jakoby zhroucena sama do sebe a sama sebou fascinována, žije ze svých vlastních produktů, že jo?
A stále si opakujeme udivenou větu, copak jsem strážcem svého bratra?
Přesně tak, neboli, že na těch druhých nám vlastně nezáleží už, že jo? Už nám záleží jenom na sobě samotných. Kdo ví, jestli takovéhle příběhy nemají i jakousi terapeutickou funkci pro celou tu společnost, ve které žijeme, nejenom pro jedince, který se s tím má konfrontovat, ale možná vypovídají i trošku šířeji. Můžeme-li si dovolit takovouhle psychologizaci. No ale Kain je prostě tady ohrožen a ví, že prostě rozpoutal něco, že uvolnil jakési démony, ono to nějak vnitřně ví, kterým bude sám ohrožen a které už sám nemůže spoutat a nemůže je ovlivnit, že na to sám nestačí. Svým způsobem je vzdáleným ohlasem tohletoho příběhu v Novém zákoně ta Ježíšova taková podivná zpráva o tom duchu, který z člověka vyjde a pak ten člověk sobě vyčistí a pak najednou se ten duch s dalšími 7 kamarády, zlými duchy, teda toho člověka vrátí a úplně ho zdevastuje. Takže ten příběh vypovídá o tom, že člověk sám je proti těm nečistým silám bez Hospodinovy pomoci naprosto bezmocný.
Posloucháte pořád na Křesťanské vlně Plzně. Dnes si povídáme o Kainovi a jeho odchodu od Hospodina. A o tomto odchodu si čteme v 16. verši 4. kapitoly a potom ještě ve verši 17. Jiří, prosím tě, přečti nám ty dva verše.
Vyšel Kain od tváře Hospodinovi a usadil se v zemi Nót, východně od Edenu, a poznal Kain svou ženu a ona počala a porodila Chánoka a stalo se Kain stavitelem města a nazval jméno toho města jako jméno svého syna Chánok.
Zde máme dvě výpovědi. Kain odešel od tváře Hospodinovi a usadil se v zemi Nódu východně od Edenu. Mimochodem, my jsme si četli na konci 3. kapitoly, že člověk odešel východně od zahrady, takže ten postup od Edenu jde stále dál a dál, jsme stále vzdálenější Edenu. A druhá výpověď, která je zde podle mě důležitá, že poté, co se Kainovi a jeho ženě narodil syn, tak Kain se dal do stavby města a nazval to město podle jména svého syna. Takže jakoby už skutečně nepotřeboval Hospodina, protože on si tady vytváří vlastní struktury, vlastní svět, kde budou panovat jeho zákony, lidské zákony, které jsou už od těch Hospodinových zákonů nezávislé.
To všechno je předznamenáno už předtím, v tom jeho výroku, že se bude muset před tou Hospodinovou tváří skrývat. Takže to je určitá forma toho skrývání, že musí jít pryč, někde daleko, aby byl daleko od toho Hospodina. A teď se dává do stavby města a to slovo, které je tady použito, to město, označuje pevnost. Vždycky město se stavělo jako pevnost. To znamená, že to musí mít nějaké hradby, to jest další zábrana, která ho od toho Hospodina vzdaluje, a hradby omezují nějaký prostor, ve kterém se bude moct odehrávat něco, co si ten člověk tam bude moct uspořádat sám podle sebe. Že? A navíc ještě bude zvnějšku chráněn, takže už nebude toho Hospodina potřebovat. To je právě neblahá role města, že umožňuje určitou pseudojistotu, v tom náboženském slova smyslu pseudojistotu, a umožňuje tedy zapomenout na ohroženost člověka, na tu potřebu, aby ho chránil Hospodin.
Jiří, jako kdyby se zde popisoval vývoj lidstva, které poté, co ve své náboženské aktivitě a horlivosti napáchalo tolik škody ve středověku církev se všemi křižáckými výpravami a se vším tmářstvím a čarodějnickými procesy, tak v tom osvícenství řeklo dost, vzdálilo se od Hospodina, šlo někam, tam si vybudovalo vlastní svět, ty Hospodinovy zákony zavrhlo, vytvořilo si vlastní zákony, vlastní deklarace práv a svobod člověka, vlastní deklarace lidských práv, ale důsledkem byly jenom další války a další násilí, vlastně nic se nezlepšilo. Ten člověk zůstává dál stejný a ten náš příběh, tak jak si ho budeme číst příště, ukazuje, že v těch dalších generacích si ti lidé nepolepšili, přestože žili vzdáleni od Hospodina.
No, to znamená, že od toho Hospodina nelze odejít a že vybudování si toho svého mikrosvěta, ve kterém to už bude ideální a ve kterém budu vzdálen od těch svých neúspěchů a proher a od té ohroženosti a od těch svých strachů, že je obrovská iluze, přesto ten člověk tuhle tu iluzi volí a následky této iluze a tohodle toho vzdalování se neustále, jak od Hospodina, tak i od toho svého úkolu, od té lidskosti, budou čím dál horší. Že? Ty příběhy ukazují, že ta situace se nebude lepšit, že se bude prohlubovat, zhoršovat, komplikovat a že nakonec jediná záchrana skutečně bude jenom v tom Hospodinu, který silou nebo násilím tomuhle dalšímu rozpadání té sebedestrukci a sebeohrožování zabrání pak tou potopou, kdy to všechno smete nebo smeje z tváře země, protože už ta situace je v takové fázi, že už to nelze řešit a nelze to nějakým způsobem napravit.
Zrcadlo toho, jak vypadá společnost bez Boha, jak je popsána ve 4. kapitole 1. knihy Mojžíšovi, si ale nastavíme až příště. Jiří, děkuji ti za to, že jsi dnes spolu s námi četl Bibli, 1. knihu Mojžíšovu, a těším se tedy na naše další setkání. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání a naslyšenou.
Milí posluchači, vám děkuji za trpělivost, s níž spolu s námi probíráte biblický text a těším se, že se spolu setkáme zase v některém z dalších pořadů Českého rozhlasu Plzeň. Mějte se hezky, od mikrofonu se loučí Petr Vaďura.